Ek wil julle vertel van vriende, ek het gelees redelik paar jaar gelede, plus minus 7-8 jaar gelede van 'n baie besondere kusdorpie. Ergens in die wêreld, ek kan nie meer onthou waar dit presies was nie, maar daardie kusdorpie was baie bekend. Die rede daarvoor dat die strook van die kus wat daar geloop het, was verskriklik rotsagtig, verskriklik gevaarlik en voortdurend het daar skepe op die rotse geloop en wat dan gebeur het, die matrose en die bemanningslede moes dan oor boot spring en baie min van hulle het dit uiteindelik gemaak tot by die strand. En so dit gebeur, vriende, dat hierdie dorpiese mense was altyd op die uitkyk vir die skepe en uiteindelik het hulle klomp vrywilligers by mekaar gekry en elke keer as hulle gesien het daar's 'n skip in gevaar, het hulle dadelik van die strand af inbeweeg en uiteindelik het hierdie dorpiese mense meegewerk dat al hoe meer bemanningslede en matrose gered geword het. Dink jy dis wonderlik? Hallo? Dink jy dis wonderlik? Ja! Hierdie mense het beginne uitreik en hulle het beginne uitleef en hulle het beginne, ek wil amper die weermag term gebruik, paraat geword. En sodoende het hierdie dorpie baie bekend geword. En skielik was dit op die televisiekanale elke keer, want iemand in die dorpie het gedink, dis 'n goeie ding, as ons sien daar is 'n skip in die moeilikheid, dan bel ons gou die televisiekanale, hulle kom in die helikopters, hulle neem ons af, en dis goeie reklame vir ons dorpie. En toe, kom daar van die groot stedese mense, en hulle bou 'n klaphuis daar. Hierdie klaphuis is nou sodat ons kan seereddingstogte onderneem. En uiteindelik het die klaphuis 'n ander doel beginne ontwikkel. Dit het 'n kuierplek geword. En uiteindelik, vriende, het dit gebeur dat daar soms skepe in die moeilikheid geword het, gekom het. En dan was daar nie meer so flink opgetree en so vinnig en so fliks en so passievol nie, en al hoe minder matrose het gered geword. Die veilige hawe wat die nuwe klaphuis gebied het, het die hele doel gemis. So is dit in baie gevalle in die kerk van die Here. Ons mis ons doel. Die kerk het 'n veilige hawe geword vir mense waar binne ons kan funksioneer en opereer en daar is nie meer 'n uitreik aksie na duisende matrose wat rondom ons drenkelinge is en wat besig is om te vergaan nie, vriende. Baie mense word nie meer uit die see van sonde uitgevis nie. Baie mense is besig om water te sluk in die branders van die hel. Baie mense is op pad na ewige verdoemenis. En die kerk, die veilige hawe, is nie meer betrokke of gee nie meer regtig om nie. Evangelisasie, my liewe broers en susters, is in die hart van God. Om met siele te werk is in die hart van God. Wanneer ek u vra om te blaai, dan kan u so doen indien u sou wou. Matteus 23 vers 37 sê die Here Jesus: Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak, en julle wou nie. God het sy seun gestuur na hierdie wêreld, na hierdie kusdorp toe. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus het gekom, het jy al mooi gelees wat sê Lukas 19 vers 10? Dis 'n kragtige woord wat daar staan in Lukas 19 vers 10. Ek wil dit graag met u deel. dit gee vir ons so die goddelike sending baie duidelik. Hy sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Passievol het die Here Jesus na hierdie aarde toe gekom om te soek, vriende. En hy soek jou vanaand dalk nog. En as hy jou vind en jy sê, hier is ek, dan red hy jou. Wie van u, wat in 'n groot woud verdwaal, sal nie uitroep, wanneer u hoor, daar word na jou gesoek nie. Kan ek sien, wie sal dit doen? Niemand van ons nie. Maar, jy sal jou hand opsteek, en jy sal skree, as hulle na jou naam noem. Stem julle saam? Hoekom is dit dan so, dat in die kerk, as die Here jou roep en hy klop, maak jy nie vir hom oop nie. Hoekom dan? Evangelisasie, liewe broers en susters, en ek kom agter, ek praat 'n bietjie vanaand met u oor evangelisasie, was die Nuwe Testamentiese kerk se groot dryfveer. Wanneer jy Handelinge 2 gaan lees, liewe broers en susters, vanaf vers 42 tot 47, dan kom jy agter dat hierdie mense, hulle het passievol volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede en vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het hier die apostels plaasgevind en almal wat gelowig geword het was by mekaar en hulle het alles gemeenskaplik besit en hulle het hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder mekaar verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Ontspan, ek sê nie met jou huis verkoop nie. En dag vir dag het hulle eendagtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebruik en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Hulle passie was hierdie nuwe mense. Hulle passie was mekaar, vriende. Hulle passie was Jesus gewees, vriende. Luister in vers 47. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered geword het. God het ons ook geroep, vriende. Hy roep ons tot wedergeboorte. En wanneer God jou siel uit genade gered het, dan kom hy weer by jou en hy plaas sy hand op jou en hy roep jou tot diensbaarheid. Hy roep jou om vir God se saak iets te beteken, vriende. En dan roep hy jou en hy bekwam jou, vriende. Hy maak van niks, maak hy vir hom 'n werktuig. En ek wil vanaand met u praat oor hierdie woorde wat ons vind in Matteus 4 vers 19. En hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Daai woorde, vissers van mense. En ek wil hê, jy moet nou vanavond, moet jy instel, vriende. En jy moet luister wat die Here vir jy sê, wat wil hy moet jy doen. Die eerste saak, vissers van mense, word geroep tot disippelskap. Here Jesus sê in vers 19, die eerste gedeelte, kom agter my aan. Dis die begin, my liewe broer en suster, die bidtiergangers sal weet wat is 'n disipel. Ons het dit verlede jaar, het ons dit hanteer. Wat is 'n disipel? Dis 'n volgeling. Dis iemand wat in sy meester se voetspore volg. Dis iemand wat luister na sy meester. En ek wil hê, jy moet jouself vanaand weer toets. Is ek 'n disipel van Jesus? Of is ek 'n disipel van die wêreld? Want daar is 'n groot verskil, vriende. Voordat ek 'n visser van mense kan wees, moet ek eerstens my disippelskap taak, moet ek opneem. Ek het hier geskryf, ek moet eers die vakleerlingskap deurloop om disippel te wees, voordat ek ander tot disippelskap kan roep. Ek kan nie vir jy sê, hoeveel mense het 'n EJ3 kursus deurloop, as 'n EJ3 kliniekganger, en dan self, eers daar tot bekering gekom nie. Ek wil vir jy sê, vriende, ek het dit al beleef. dat jy 'n EE3 kliniek aanbied. Jy leer mense om ander mense disippels te maak. Dan kom van die leerlinge na my toe en sê, Dominee, ek het nie selfsekerheid nie. En daarom sê ek vanaand vir u, ek vra vir u, is u al geroep tot disippelskap? As u gereeld in hierdie gemeente kom, is ek seker u is al geroep. Het jy al antwoord gegee op daai roeping van disippelskap? Karaktertrekke van 'n goeie visserman. Nou bin Theo en Bokobus en al die broeders hier wat altyd vis vang, hulle kan nog 20 bysit, maar ek het net so paar, het ek weer onlangs beproef. Die eerste is geduld. As jy nie geduld het as 'n visserman nie, kom jy nêrens nie. Ek lees in 2 Korintiërs, hoofstuk 6 vers 4, vriende, lees ek so ietsie in hierdie verband, 2 Korintiërs 6 vers 4. Amper gedog hierdie Bybel het nie 2 Korintiërs nie. Hy sê, maar in alles beveel ons ons aan as dienaars van God met baie geduld, in verdrukkinge, in node, in benoudhede. Geduld. Jy weet, ergens het ek gelees, waar hy sê die vrug van die gees is lankmoedigheid, en ek daai woord vir u verduidelik, makrothymos. Ons almal weet hoe groot is makro. Makro beteken groot. Thymos beteken om groot te wees van verdraagsaamheid, om lankmoedig te wees, om geduldig te wees. Nog 'n eienskap van 'n goeie visser is uithou en aanhou volharding. Kom ons vat dit saam onder die gedagte volharding, Handelinge 6 vers 4, vriende. Jy weet, is nogal interessant as ek daar by die viswater sit, om te kyk hoe lank gaan 'n ou volhard. Handelinge 6 vers 4, maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. Ek mis dit in die kerk van die Here. Ek mis dit in ons gemeente. Ek mis dit onder van ons mense. Om aan te hou om die Here te dien. Dis my soms so sporadies. En nou gaan jy maar ook so 'n tikkie van my hart sien, vriende. Ek noem hulle mushroom Christene. Weet jy wat 'n mushroom Christen? Gister was daar niks, môre staan hy, oormôre is hy weer weg. Ek sien dit, as ek sien hoe ons jaar begin soms, dan moet ek al weer stoele uithaal en uitpak, hier's nie genoeg sitplekkie. En dan so by week 3, then it's going back to normal. Sien jy dit ook, Frank? Vriende, ek kan nie disippelskap opneem en ek kan nie volhard nie. Goeie tydsberekening, goeie instinkte. Jy moet weet waar om te vis. Jy moet weet wanneer om te vis. Jy moet weet watter aas om te gebruik. Jy moet weet om die getye te verstaan en te kan lees, die maan ensovoorts. Ek praat in 'n vissersmans konteks. Jy van die Transvaal afkom, soos ek nou deesda, gooi jy net in jy bid. Ek het dit nou die dag probeer, 'n paar keer, en dit het niks gewerk nie. So ek het nie goed genoeg gebid, seker nie. Geliefdes, vissers van mense word geroep tot disippelskap. En ek wil vanavond vir jou vra, as daar waar jy sit, kan jy vanavond getuig, ek is 'n disipel van Jesus. Tweede gedagte, vissers van mense word geroep om disipels te maak. Matteus 4 vers 19b, en ek sal julle vissers van mense maak. 'N belofte wat Jesus sê. Hy sê vir hierdie manne, kom agter my aan, los nou daai visvang, dis tot geen nut vir jou nie. Ek sal maak dat jy mense sal vis, mense sal vang. Vriende, hier lê 'n groot probleem. Jy moet nooit vanaand dink dat ek enige evangelisasie kursus afmaak nie. Maar ek wil vir jy sê, baie evangelisasie kursusse het geword soos baie diplomas en baie grade wat ons verwerf. Dis maar net iets wat ek verwerf en ek sit dit daar op my muur en ek gebruik dit nooit meer nie. U kan nie sê ek doen dit nie. Want die teologiese kennis wat ek verwerf het en wat ek nog in my voortgesette studie ontdek, deel ek met u elke Sondag, elke Woensdag aan. Maar ek wil u tog vertel, my liewe broers en susters, baie mense wil al die kursusse voltooi. Hulle wil al die bekwaamheid wat hulle kan kry, wil hulle kry, maar hulle wil nie uitgaan om vir 'n siel te vaar. Mag ek jou 'n vraag vra nie? Het jy al op 'n plek in jou lewe gekom waar jy met oortuiging kan getuig dat jy die Here Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike verlosser? Hulle wil nie. Dan het ons vrees. Nou vra ek vir jy, wat 'n goeie rekenmeester in Boufrank, ek pik nou nie op jou en Cherise en jou slim dogters met wat in hierdie veld is, of Boe Martin, is net 'n voorbeeld. Wat 'n goeie rekenmeester, wat al sy grade, al sy sertifikate, alles verwerf het, en hy het die toppunt bereik, en nou besluit hy, hy gaan 'n taxi drywer word. Maak dit sin, vriende? Nee, wat 'n dokter studeer, my vrou is het 6 jaar nou, 10 jaar, 'n dokter. Ek en Blom sal het net uitsorteer. Wat 'n goeie dokter studeer, 'n groot deel van sy lewe, en dan besluit hy, ek gaan nie meer met mense werk nie. Sinneloos! Disipel? Wie word 'n disipel van Jesus? En dan besluit jy, ek wil nie mense vir sy koninkryk wen nie. Dit was nie die Nuwe Testamentiese kerk se motief nie. Hulle het passievol, het hulle uitgereik. Amanda, klein kindertjies het hulle betrek vir die Here. Dankie, ga jy nog aan met dit? Mooi! Jy moet passievol wees oor die werk wat God jou naartoe geroep het. Nou sit jy hier vanavond en jy sê, God het my nie geroep nie, so ek is nog suif, ek kan nog sit. Hy jou aankal geroep, jy wil nie hoor nie. Jy wil nie oorgee nie. Jy wil nie jouself laat vaar nie. Ek wil nie hier betrokke wees, want ek like nie daai nie. Ek wil nie dit doen nie, want ek kan nie die show run nie. Nee, vriende, nee. Vissers van mense word geroep om disippels te maak. O, ek lees van 'n wonderlike man, 'n man wat ek uitsien om te ontmoet. Glo my, ek sien uit om Moses te ontmoet. En ek gaan hom ontmoet. En ek gaan met hom sit en gesels. Ek hoef nie met hom 'n afspraak te maak nie, weet jy? Ek gaan nie net 15 minute van sy tyd kan hê nie. Ek gaan 'n ewigheid hê saam met Moses. Hierdie man het baie probleme beleef in sy werk vir die Here, in sy bediening, maar hy het nooit sy passie vir sy mense verloor nie. Nooit. Mag God my help dat ek nooit my passie verloor vir sy saak nie. Luister, wat sê hy vir die Here in Exodus 32 vers 32. Nou dan, as u tog maar hulle sonde wou vergewe, en so nie, delg my dan maar uit u boek wat u geskryf het. Hy is bereid om homself op die altaar te lê en te sê, God, vernietig my ede, maar moenie hierdie mense skade aandoen nie. Het jy vanaand 'n sielelas vir mense rondom jou wat jy weet wat Christus nie ken nie? Spreuke 11 vers 30 sê, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win is wys. Wys, vriende. Ons kan besig wees met baie dinge, maar is ek nog besig om daar by die werk, daar by die skool, daar by die college, daar by die universiteit, waar ek beweeg, is ek besig om te saai? Ons het vanmiddag so 'n bietjie oor saai gepraat. Saai het vir baie mense net 'n geldelike konnotasie. Saai is om God se woord met mense te deel. Nommer 1, dis wat saai is. Is jy besig om te saai? Jy weet, toe Paulus gered geword het, het hy een passie gehad, siele vir Jesus. Jy kan lees daarvan in Romeine 1 vers 14 tot 16. Ons elkeen word opgeroep om disippels te maak, om vissers van mense te wees, vriende. Miskien kan jy vanaand terugdink aan 'n tyd in jou lewe wat jy passievol was oor siele. Maar intussen het daar iets in beweeg wat daai passie al hoe verder in jou lewe uitverdoof het. Daai iets wat in beweeg is, se naam is sonde, vriende. Dis al. Sonde maak dat ek nie meer omgee of ander ouens hel toe gaan nie. Sonde maak dat ek nie soos Moses bereid is om te sê, Here, vat my hede nie. Sonde maak, ek bekomme net oor myself. En weet jy wat? Jy sit vanaand oumas en oupas en ooms en tannies, saai in die kinders in jou huis, wat daar by jou huis kom, saai in hulle lewe. Saai in jou volwasse kinders se lewe. Daar sal 'n dag kom, God sal dat hy saaitjie ontkiem. Al lyk het vir jou hulle wil nie luister nie. Al lyk het vir jou hulle wil God nie meer dien nie. Saai.